VOA This Evening.
Halo, selamat malam mendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 9 April? Bagaimana persiapan menyambut Lebaran? Apakah saat ini Anda dan keluarga sedang dalam perjalanan mudik? Semoga Anda dan keluarga selamat tiba di tempat tujuan dan tentunya dapat menikmati hari Lebaran bersama keluarga besar tercinta. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terbaru dan terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya... Putusan Amerika Serikat untuk PBB kunjungi perbatasan Korea, temui pembelot. Latihan perang Taiwan simulasikan upaya halau latihan militer Tiongkok yang berubah jadi serangan. Tiongkok akan perkuat kerjasama strategis dengan Rusia. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya jelang Idul Fitri, pasar-pasar tradisional Jakarta penuh disesaki pembeli.
Pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan makanan. Tetapi kenaikan harga-harga serta kelangkaan bahan makanan menjelang Idul Fitri tidak terelakkan.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu sebuah tradisi berusia ratusan tahun yang terus dipertahankan di Prizren, kota di Kosovo.
Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, meriam digunakan untuk mengumumkan waktu berbuka puasa. Meriam tersebut masih ada, menempel di dinding kastil.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Secahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB akan berkunjung ke perbatasan Korea yang dijaga ketat dan bertemu dengan para pembelot dari Korea Utara di Korea Selatan. Hal itu disampaikan kantor Duta Besar tersebut pada Senin di tengah goyahnya upaya PBB untuk memastikan pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap pihak Utara. Kunjungan Duta Besar Linda Thomas-Greenfield direncanakan pada 14-20 April, dilakukan setelah Rusia menolak peninjauan tahunan panel ahli multinasional yang telah bekerja selama 15 tahun terakhir terkait penerapan sanksi-sanksi PBB yang bertujuan untuk membatasi program-program nuklir dan rudal Korea Utara. Washington, Seoul, dan Tokyo mengkritisi veto dari Rusia dan sikap abstain dari Tiongkok yang oleh para ahli disebut akan memperburuk penerapan sanksi-sanksi itu. Utusan Korea Selatan menyebut langkah itu sebagai perusakan terhadap kamera pengawas agar Korea Utara tidak tertangkap basah melanggar sanksi-sanksi. Kunjungan Thomas Greenfield yang juga termasuk perjalanan ke Jepang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama bilateral dan trilateral terkait sanksi-sanksi itu dan hal-hal yang lebih jauh, kata juru bicara misi Amerika Serikat untuk PBB, Ned Evans. Baik Korea Selatan maupun Jepang saat ini adalah anggota dari Dewan Keamanan. Di Korea Selatan, Thomas Greenfield akan melakukan perjalanan ke zona demilitarisasi yang dijaga ketat di antara kedua Korea. Kita beralih ke Taiwan. Latihan perang tahunan Taiwan kali ini akan mempraktikkan zona-zona pembunuhan di laut untuk membongkar blokade. Selain itu, latihan ini juga akan mensimulasikan sebuah skenario di mana Tiongkok tiba-tiba mengubah salah satu latihan rutin perang mereka di sekitar pulau tersebut menjadi serangan sebenarnya. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan itu pada Selasa. Tiongkok yang memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis itu sebagai wilayahnya sendiri telah menggelar latihan rutin di sekitar pulau itu dalam 4 tahun terakhir. Tujuannya adalah menekan Taiwan agar menerima klaim Tiongkok terkait kedaulatannya meskipun Taiwan menolak dengan keras. Taiwan memulai latihan tahunan Han Kuang bulan ini dengan latihan strategi melalui diskusi yang diperpanjang dari biasanya 5 hari menjadi 8 hari. Hal itu dilakukan mengingat jumlah skenario yang akan diikutsertakan dan akan diikuti latihan pertempuran sebenarnya pada Juli, kata kementerian itu. Tung Chih Sing, Kepala Departemen Perencanaan Perang Gabungan di kementerian tersebut, mengatakan dalam penjelasan kepada media bahwa latihan perang ini akan mempraktikkan bagaimana tanggapan yang cepat ketika salah satu latihan perang Tiongkok tiba-tiba berubah menjadi serangan sesungguhnya. Jenis serangan semacam ini telah dikhawatirkan oleh para perencana militer dengan mempertimbangkan latihan perang Tiongkok yang digelar rutin.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan pada hari Selasa bahwa Beijing akan memperkuat kerjasama strategis dengan Moskow dan bahwa keduanya harus bersikap adil terhadap satu sama lain saat ia bertemu dengan rekannya dari Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov tiba di Tiongkok untuk kunjungan resmi selama 2 hari pada hari Senin dan kedua negara berupaya memperdalam hubungan diplomatik seiring dengan berlanjutnya perang Rusia di Ukraina. Rusia dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kontak dan kemitraan strategis mereka semakin erat sejak invasi Ukraina. Lavrov mengadakan diskusi dengan Presiden Xi Jinping pada Selasa sore, kata media pemerintah Tiongkok, dalam pertemuan yang sebelumnya dirahasiakan. Stasiun televisi pemerintah CCTV menunjukkan rekaman kursi-kursi yang disusun mengelilingi meja mengkilap di sebuah ruangan mewah di Aula Besar Rakyat Beijing menjelang perundingan. Dalam pertemuan sebelumnya pada hari Selasa, Wang berjanji Tiongkok akan mendukung pembangunan stabil Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Diplomat tertinggi Vatikan memulai kunjungan 6 hari ke Vietnam pada Selasa 9 April sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menormalisasi hubungan antara kedua belah pihak. Richard Gallagher, Menteri Luar Negeri Tahta Suci, akan bertemu dengan mitranya dari Vietnam, Bui Tan Son, dan Perdana Menteri Phan Minh Chinh, dan mengunjungi rumah sakit anak-anak di ibu kota Hanoi, menurut laporan media pemerintah Vietnam News Agency. Gallagher juga akan mengadakan misa di Hanoi, di Hue, Vietnam Tengah, dan di Ho Chi Minh, sebuah kota di Vietnam Selatan yang menjadi pusat keuangan negara itu. Desember lalu, Uskup Agung Marek Zaleski menjadi perwakilan Vatikan pertama yang tinggal di negara Asia Tenggara itu dan membuka kantor di sana. Beralih ke Thailand. Sebuah pengadilan Thailand pada hari Selasa memulai persidangan terhadap putra aktor Spanyol yang dituduh membunuh dan memutilasi seorang ahli bedah Kolombia di sebuah pulau wisata populer. Daniel Sancho Broncalo yang berumur 29 tahun didakwa oleh jaksa pada bulan Oktober atas kematian Edwin Arieta Arteaga yang jenazahnya ditemukan dalam kantong plastik di tempat pembuangan sampah di Koh Phangan, sebuah pulau yang terkenal dengan pesta bulan purnama bergaya rave. Pengacara Juan Gonzalo Ospina Serrano yang mewakili keluarga Arieta mengatakan kepada wartawan di pengadilan Provinsi Koh Samui sebelum persidangan bahwa keluarga tersebut percaya jaksa Thailand bisa mewujudkan keadilan. Tuduhan terhadap Sancho meliputi pembunuhan berencana, penyembunyian jenazah, dan perusakan dokumen orang lain. Sancho mengaku tidak bersalah atas pembunuhan berencana dan penghancuran dokumen. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Warga berbondong-bondong memenuhi pasar-pasar tradisional di sekitar Jakarta guna membeli persediaan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan sebelum Idul Fitri. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Selasa merupakan hari terakhir aktivitas pasar sebelum sebagian besar penjual mudik pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Di pasar tradisional Senen, Jakarta, Puspita Sari, seorang ibu rumah tangga, mengaku ia harus menyempatkan diri berbelanja pada saat-saat terakhir sebelum pasar tutup. Ia mengatakan,
ya ntar kalau nggak belanja sekarang takutnya besok nggak ada yang jualan, Pak. Kan banyak yang pulang kampung, tukar sayur.
Para pedagang mengaku antusias tahun ini karena penjualan mereka meningkat. Meskipun mereka terkendala oleh ketersediaan barang-barang yang menyebabkan harga naik drastis. Daging, seperti daging ayam dan daging sapi, banyak menjadi incaran pembeli untuk hidangan lebaran mereka. Juga di pasar tradisional Senen, Vina Anastasia, seorang penjual daging ayam, mengatakan,
kalau rame sih sebenarnya sama, cuman harga tahun ini yang sangat-sangat-sangat melambung. Di ayam ya. Di ayam itu mahal banget. Semua ini daging aja dari 130-140 sekarang udah 150. Itu sapi ya. Semuanya naik.
Beberapa pembeli mengatakan bahwa harga-harga terlalu tinggi. Sementara itu, pembeli lainnya mengeluhkan kelangkaan beberapa bahan makanan di pasar. Desi Rahman yang berbelanja untuk keperluan warung makannya mengemukakan.
Cabai, bawang semuanya pada mahal, Pak. Termasuk nangka juga nih, Pak. Lagi kosong harganya juga mahal. Biasa 10.000 sekilo, sekarang 25.000, 20 sekilo. Itu pun langka barangnya.
Harus dibeli, ya,
Bu, ya? Kita kan butuh. Tapi nggak ada, Pak, gimana?
Pemerintah Indonesia berusaha untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan makanan. Tetapi kenaikan harga-harga serta kelangkaan bahan makanan menjelang Idul Fitri tidak terelakkan. Sementara itu, jutaan orang memadati stasiun-stasiun kereta, terminal-terminal bus, bandara, dan jalan raya sewaktu mereka pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Kementerian Perhubungan memperkirakan kali ini adalah pergerakan orang yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa perencanaan arus mudik Lebaran tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi meninjau kesiapan infrastruktur mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari Senin 8 April. Menurutnya, sejauh ini semua hal relatif terkendali, sehingga penumpang pun cukup nyaman untuk melakukan perjalanan menuju kampung halamannya pada Lebaran kali ini. Jokowi pun menaruh perhatian pada kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, khususnya yang berkaitan dengan arus kendaraan bermotor di Ciwandan. Ia pun menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan akan segera mengatasi permasalahan ini. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengklaim bahwa manajemen mudik Lebaran kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini katanya terlihat dari tidak adanya antrian panjang di bandara, stasiun, dan terminal.
Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira tahun ini jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang atau yang di airport atau di stasiun atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada. Manajemen yang sudah baik diteruskan, yang ada masalah kecil-kecil segera diselesaikan. Saya kira perencanaan yang rapi akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik.
Pengamat transportasi Darmaning Tias mengaku bahwa pemerintah cukup bisa mengantisipasi arus mudik Lebaran kali ini yang diprediksi akan mengalami lonjakan. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, jumlah mereka yang akan mudik Lebaran pada tahun ini mencapai 193,6 juta orang, naik dari tahun sebelumnya yang diperkirakan sekitar 123,8 juta orang. Ia juga melihat bahwa tidak ada kemacetan yang berarti di jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Terkait kecelakaan yang terjadi dalam masa mudik ini, menurutnya bukan berarti disebabkan oleh perencanaan mudik dari pemerintah yang tidak baik. Kecelakaan, katanya, memiliki banyak faktor, mulai dari angkutan yang digunakan hingga kondisi supir. Agar arus mudik dan balik dalam setiap Lebaran bisa lebih baik dari sebelumnya, ia menyarankan pemerintah untuk lebih memperbanyak angkutan mudik Lebaran secara gratis.
Menurut saya adalah diperbanyak angkutan mudik gratis Lebaran. Itu yang bisa mengurangi penggunaan sepeda motor. Karena kalau kita lihat, salah satu masalah yang muncul saat ini sebetulnya adalah masih banyaknya pemudik dengan menggunakan motor. Baik itu arah Sumatera maupun arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena itu saya kira ke depan itu pemerintah memperbanyak angkutan mudik supaya pengguna motornya itu berkurang sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Hip-hop dan Islam dianggap sebagai dua elemen di ujung spektrum yang berlawanan. Namun, dua pegiat seni tari, Amirah Sakit dari Amerika Serikat dan Fiera Salasviana Monica dari Indonesia, merangkul identitas sebagai Muslim dan berjuang mendobrak stereotipe melalui hip-hop. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Sekilas, Amirah Sakit, warga negara Amerika, tampak seperti perempuan Muslim pada umumnya. Ia mengenakan hijab dan berpakaian tertutup. Namun di balik atribut keislamannya, Amirah adalah seorang penari, guru, dan koreografer hip-hop, genre budaya populer yang lahir di Bronx, New York. Amirah mulai dikenal sejak ia menampilkan koreografi dalam pertunjukan grup tari berjudul We Are Muslim, Don't Panic, atau Kita Muslim, Jangan Panik. Para penari dalam pertunjukan itu mengenakan nikab dan abaya. Dengan pertunjukan itu, Amirah ingin mendobrak stereotipe perempuan Muslim di Amerika yang kerap digambarkan tertindas.
And then I had people who were of different faith backgrounds.
Amirah mengatakan, orang-orang dengan latar belakang agama berbeda menghampiri saya dan mulai berdiskusi soal agama dengan cara yang membuat kami merasa nyambung. Dan mereka juga belajar tentang Islam yang sebelumnya tidak mereka pelajari atau cari tahu sendiri. VOA mengunjungi kelas tari hip-hop yang diajarkan Amirah sebagai bagian Festival Tahunan Hip-Hop Words, Beats, and Life di Washington, D.C. Para peserta kelasnya berasal dari beragam latar belakang etnis, usia, dan kemampuan menari. Salah seorang di antaranya adalah Angela Bryant, seorang ibu muda yang mengikuti kelas Amirah bersama remaja putrinya.
I think it's amazing. I think it is, as you say, a step.
Ia mengatakan, kelas ini luar biasa. Saya rasa ini adalah sebuah langkah untuk keluar dari pembatas, untuk mematahkan stereotipe bahwa mereka terkungkung dan mereka harus melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Hanya karena mereka mengenakan hijab, bukan berarti itu menghalangi mereka untuk menjalani hidup sepenuhnya. Sejak kecil, Amirah telah dikelilingi budaya hip-hop. Ia pun mulai serius mempelajari berbagai gerakan khas hip-hop seperti breaking, popping, dan locking, dan mendalami seni tari sewaktu berkuliah di Minnesota State University, Mankato. Ia tidak hanya meneruskan ilmunya di Amerika, tapi juga di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Aljazair, Kuwait, dan Malaysia. Meski berasal dari Amerika, hip-hop bukanlah genre baru di Indonesia. Sejak tahun 90-an, budaya hip-hop mulai diminati dan terus digemari, terutama oleh anak-anak muda. Salah satunya, Fiera Salasviana Monica. Ia berprofesi sebagai guru tari di sebuah studio bernama Rafa Dance dan juga membuka kelas privat. Ia merasa banyak manfaat yang telah diperolehnya sejak berkecimpung dalam dunia tari hip-hop. Baginya, hip-hop menjadi sarana bereksplorasi, mengekspresikan diri, dan berbagi ilmu bagi orang lain. Fiera menyatakan, ia tetap memegang teguh identitas sebagai muslimah.
Mungkin itu adalah satu hobi yang menyenangkan untuk aku dan sangat, aku sangat menghargai sih yang aku bisa. Mungkin itu kemampuan, kelebihan yang Tuhan, yang Allah kasih ke aku. Ya, aku sangat menghargai. Jadi aku tidak membatasi walaupun aku berhijab. Bukan berarti aku menghentikan tariku. Aku tidak menjual tubuhku untuk menari. Tapi aku memberikan kepada orang-orang lain tuh bahwa kita bisa berprestasi, mau berhijab ataupun tidak.
Melalui pengalaman panjang mereka, Amirah dan Fiera ingin agar perempuan, terlepas dari segala atribut dan identitas yang melekat, bisa menari dan mengekspresikan diri lewat caranya masing-masing. Bani Rahayu, VOA Washington.
Tahun ini warga Palestina menganggap Idul Fitri mustahil dirayakan dengan sukacita akibat perang yang masih berkecamuk di Gaza. Alih-alih mempersiapkan santapan khas Idul Fitri, mereka bergantung pada distribusi bantuan kemanusiaan yang baru mereka terima setelah 2 bulan lamanya. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Menjelang perayaan Idul Fitri, pada Senin, para pengungsi di Gaza tengah menerima bantuan kemanusiaan dari Badan Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA. Sementara umat Islam di seluruh dunia mempersiapkan santapan untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan, para pengungsi di sebuah kompleks sekolah di Dir Arbalah menerima bantuan darurat yang didistribusikan staf UNRWA, termasuk makanan kaleng. Para penerima paket-paket bantuan di kamp pengungsi itu mengaku bantuan tersebut belum cukup. Salah satunya adalah Fayez Abdel Hadi.
Makanannya tidak cukup. Saya tidak menerima paket makanan selama 2 bulan. Baru kemarin kami menerima 1 paket. Itu tidaklah cukup untuk saya, anak-anak saya, dan 18 orang lainnya yang bersama saya.
Abdel Hadi menambahkan, mereka juga membutuhkan perlengkapan kebersihan.
Kami bahkan tidak memiliki persediaan perlengkapan kebersihan, sedangkan kami tinggal di daerah di mana wabah penyakit menyebar luas. Kami belum menerima perlengkapan kebersihan, tidak ada sabun, klorin, disinfektan, dan semacamnya.
Sementara itu, pasar di kota Dir al-Balah penuh sesak pada hari Minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, suasana menjelang perayaan Idul Fitri di sana masih dibayang-bayangi perang Gaza yang kini telah memasuki bulan ke-6. Di pasar yang ramai itu, warga Palestina mengatakan kepada wartawan kantor berita Associated Press bahwa mustahil untuk merayakan Idul Fitri dengan sukacita karena Israel terus menggempur. Sementara mereka berada di pengungsian, pasokan pangan menipis, dan harga-harga naik. Muhammad Al-Qadari mengatakan,
Sebelumnya tidak ada perang dan orang-orang tinggal di rumah, bekerja dan mendapat penghasilan. Tetapi kini orang-orang kehilangan tempat tinggal.
Pada Jumat lalu, Andra menyambut baik dibukanya kembali jalur penyeberangan Erez, yang merupakan penyeberangan utama di jalur Gaza Utara, serta penggunaan sementara pelabuhan Ashdod di Israel Selatan. Langkah tersebut menyusul tuntutan Amerika terhadap Israel agar meningkatkan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun Andra menegaskan bahwa Israel masih harus berbuat lebih banyak. Israel sejak lama menuduh Andra dekat dengan Hamas dan berusaha untuk membubarkan badan PBB itu. Andra terus membantah tuduhan tersebut dan menyebut Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, militer Israel pada hari Minggu mengumumkan bahwa pihaknya telah menarik pasukannya dari kota Khan Yunis di Gaza Selatan, yang menandai berakhirnya fase penting dalam serangan darat Israel terhadap kelompok militan Hamas. Akan tetapi pejabat-pejabat pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa para tentara sekedar berkumpul kembali karena mereka tengah mempersiapkan diri untuk bergerak ke Rafah, daerah yang mereka klaim sebagai benteng terakhir pertahanan Hamas. Bani Rahayu, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Di Prizren, kota di Kosovo, ada tradisi berusia ratusan tahun yang terus dipertahankan. Selama bulan suci Ramadan, seorang pemuda di sana, Faris Hashim, menyalakan kembang api untuk menandai tibanya waktu berbuka puasa. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Setiap hari sebelum matahari terbenam, menjelang waktu berbuka puasa Ramadan di Prizren, Faris Hashim akan keluar rumah dan pergi untuk mengambil kembang api. Kemudian, dia berjalan 20 menit melewati jalan setapak kuno yang dihiasi bentangan banner bertuliskan Selamat Ramadan dalam bahasa Albania. Hashim terus berjalan menanjak menuju kastil yang dibangun pada abad ke-6 namun masih berdiri kokoh di kota itu. Setiba di halaman kastil, Hashim menyiapkan kembang api yang dibawanya. Kemudian ia dengan sabar akan menunggu saat yang tepat untuk menyalakan kembang api itu sebagai tanda waktu berbuka puasa. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, meriam digunakan untuk mengumumkan waktu berbuka puasa. Meriam tersebut masih ada, menempel di dinding kastil. Tetapi, belakangan ini, kata Hashim, kembang api menjadi cara yang lebih mudah untuk mengingatkan kota akan datangnya waktu berbuka puasa. Dan ia sudah melakukannya selama 7 tahun ini.
Sejak 2017, saya datang ke sini setiap hari selama bulan Ramadan dan menyalakan kembang api untuk mengumumkan kepada penduduk kota bahwa waktu berbuka puasa telah tiba. Ini sudah menjadi tradisi sejak masa kekhalifahan Utsmaniyah. Dulu mereka menggunakan meriam karena tidak banyak masjid. Jadi pada masa itu mereka menggunakan meriam dan genderang.
Bangkitnya tradisi tersebut adalah inisiatif Hashim. Pada 2017, mahasiswa jurusan psikologi itu meyakinkan komunitas muslim setempat untuk melanjutkan tradisi ratusan tahun tersebut. Usul pemuda itu disetujui Dewan Komunitas Islam di Prizren. Dalam Ramadan tahun itu juga, Hashim mulai mewujudkan inisiatifnya. Sampai sekarang, ia melakukan rutinitas itu setiap Ramadan. Ia menunggu saat matahari terbenam, menyalakan kembang api yang membuat kembang api itu terdorong naik ke langit dan meletus untuk memendarkan cahayanya di atas kota. Pada saat bersamaan, Hashim mendengar suara azan bergema dari masjid-masjid susul-menyusul di seluruh kota. Tidak lama kemudian, kota Prizren mulai hidup. Orang-orang mulai keluar dan berkumpul untuk makan di restoran-restoran. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dalam upaya mengurangi limbah makanan dan menerapkan pendekatan berkelanjutan selama bulan Ramadan, Uni Emirat Arab meluncurkan sebuah kampanye untuk menyumbang kelebihan makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Bank Makanan Uni Emirat Arab adalah organisasi nirlaba yang diluncurkan pada tahun 2017. Organisasi ini bertekad akan mengurangi limbah makanan sebesar 30% pada tahun 2027 serta melipat gandakan kemitraan lokal dan global untuk mengelola kelebihan makanan dalam rangka mengurangi emisi karbon.
Manal bin Yaruf Al-Suwaidi, Kepala Tim Eksekutif Bank Makanan Uni Emirat Arab, mengatakan,
Alhamdulillah, sejak didirikan pada tahun 2017, Bank Makanan Uni Emirat Arab telah mendistribusikan hampir 70 juta paket makanan bagi mereka yang tinggal di dalam dan di luar negeri.
Di Bank Makanan, para sukarelawan menyortir berbagai produk makanan dalam kemasan kardus yang merupakan hasil sumbangan dan juga memeriksa tanggal kedaluwarsa produk-produk tersebut.
Limbah makanan meningkat selama bulan suci Ramadan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh sebab itu, kami memfokuskan upaya kami dalam 3 tahun terakhir ini lewat inisiatif No to Food Waste atau Jangan Ada Limbah Makanan.
Inisiatif tersebut merupakan hasil kerjasama dengan NIMA, Gerakan Nasional untuk Membatasi Limbah Makanan, dan perusahaan-perusahaan swasta yang mendaur ulang limbah makanan seperti Reloop. Bank Makanan juga menyarankan warga, supermarket, restoran, dan hotel untuk menyumbang kelebihan makanan dan produk makanan lainnya yang nantinya didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan melalui badan amal lokal dan internasional yang terpercaya.
Kami mengirimkan rata-rata 166 ribu paket makanan setiap hari. Mudah-mudahan kami dapat mencapai target mendistribusikan 5 juta paket makanan pada akhir bulan Ramadan.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Puasa Ramadan di Amerika adalah hal baru yang menyenangkan, tetapi justru membuat orang semakin rindu tanah air. Apa penyebabnya? Simak penuturan mereka yang berpuasa Ramadan di Amerika untuk pertama kali bersama Karlina Amkas.
Farhan Muhammadi Fadlan berada di Amerika selama Ramadan.
Sejauh ini yang saya rasakan di Amerika adalah sangat-sangat kompak umat Islam yang ada di Amerika. Satu sama lain saling bahu-membahu, saling membantu untuk lancarnya kegiatan tarawih dan buka puasa bersama di bulan Ramadan ini.
Farhan, usia 26 tahun, ditunjuk Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama untuk menjadi imam salat tarawih di Masjid Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, yang terletak di Silver Spring, Maryland.
Budaya buka puasa bersama di Indonesia dengan di Amerika mungkin ya sama saja. Hanya saja mungkin berbeda makanannya. Suasananya biasanya kita berbaur dengan orang Indonesia. Untuk Ramadan di Amerika ini mungkin banyaknya orang-orang dari luar Indonesia.
Menjadi penduduk global membuat Farhan senang berpuasa di Amerika. Selain itu, ia senang karena menikmati makanan yang biasa dikonsumsinya di Indonesia, nasi lengkap dengan sayur dan lauk pauk. Berpuasa di Amerika juga semakin menambah kerinduan Irene Medina Maila, usia 13 tahun, pada tanah air. Diboyong orang tuanya ke Amerika pada Agustus tahun lalu, ini adalah Ramadan pertama bagi Irene, siswi kelas 7.
Di sini tuh temennya dikit yang puasa, terus nggak ada azannya, jadi nggak terlalu tahu kapan sih, jadi beda banget.
Di sekolah, pada waktu istirahat, Irene memilih bergabung dengan teman-temannya di kantin karena, kata Irene, tidak banyak orang yang berpuasa. Teman-temannya sudah tahu bahwa ia berpuasa sehingga tidak ikut makan. Justru guru-guru yang prihatin. Durasi berpuasa di Amerika sedikit lebih lama dibandingkan dengan di Indonesia. Di pantai timur Amerika, masa berpuasa kira-kira 13,5 jam pada hari-hari awal Ramadan. Durasi itu semakin panjang menuju akhir Ramadan. Apakah memberatkan bagi Farhan?
Saya rasa nggak memberatkan, karena walaupun perbedaannya hanya 1 jam lebih lama di Amerika, di sini cuacanya dingin, sehingga rasa haus dan lapar itu lebih sedikit berkurang.
Tetapi bagi Irene,
cukup berat aja sih pas sekolah doang. Tapi kalau di rumah doang, ya biasa aja.
Biasanya ia pergi bersama teman-teman, membeli takjil, kue-kue, dan dawet untuk berbuka. Adakah hal yang menyenangkan dari puasa Ramadan di Amerika?
Di sini ya hawanya nggak panas, jadi nggak gampang haus.
Farhan setuju. Ia pun merasakan hal yang sama, dan itu membantunya senang beramadan di Amerika. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 9 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.